Ләйсән Сиддиқова бүген Озатлык радиосына буларны белдерде.
Он позвонил мне 6 апреля вечером, сказал, что 1 апреля объявил голодовку.
1 апрельдән ул ачлык игълан иткән. Бу хакта ул миңа 6-сында шалтыратып әйтте. Аны дикетле авылына чыкканы өчен изоляторга ябып куйганнар. Ул шуңа протест итеп ачлык игълан итте. Ул моңа шида авылга чыгып йөргән, моның өчен аңа бер нидә булмаган. Һәм ул авылга чыгып һава сулап керүне тәртип бозу дип санамый. Мин 6-сында шалтыратып, аның атнага бер шалтырату хукукы бар. Миңа шалтыратып ашамый торганын сөйләде. Су ишә. Аның Татарстанның кеше хуклары вәкиле Вагизов һәм төрмәләрне контроль итүче прокурор белән очрашасы килә. Үзе ул моны «Вечерняя Казань» газетында чыккан мәкаләсе белән аңлата. Күрәсең, аның Татарстанда хакимият алмашынуына булган фикерләре кемгәдер ошамаган, ди ул үзе.
Мне понравилась публикация в газете «Вечерняя Казань», где он комментирует ситуацию в республике в связи со сменой власти.
Татарстанның жаза карарларын гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы Инга Мазуренко исә Мортазинның ачлык тотуы турындагы хәбәрне кире кагып чыкты. Ләйсән Сиддиқова ире белән соңгы мәртәбә 6 апрель кичендә телефон аша гына сөйләшкәнлеген, тулырак һәм яңарак мәгълүмат булмавын белдерде. Ирек миңа атнага бер мәртәбә генә шылтырата ала, язгы су күтәрелү сәбәпле хәзер дигетлегә аның хәлен белергә бара алмыйм, диде. Ул шулай ук 2008 елның көзендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында хәбәр иткәннән соң мәхкәмәгә тартылган Ирек Мортазинның киң күләм мәгълүмат чараларында яла ягу өчен төрмәгә ябылучы итеп сурәтләнүенә рәнҗүен белдерде. Һәм Ирек Мортазин яла ягуда түгел, җитәкчелекне тәнкыйтьләгән өчен социаль киеренкелек чыгаруда гаепләнеп, ирегеннән мәхрүм ителде, диде.
Все это перевирают, с ног на головы ставят, опять говорят, могильщик Шаймиев, он никакой не могильщик Шаймиев, он осужден не за сообщение о смерти Шаймиева, как вы это не поймете, приговор есть в сети.
Барысында бута бетерделер, баштан аякка, аяктан башка, Шаймиевны кумуши дилер аны. Ул бернинди дә Шаймиевны кумуши түгел, аны Шаймиевны утыру турындагы хәбәр өчен хөкем итмәделәр. Шуны ничек тә аңламыйлар, гаепләү эше интернетта бар, ул 282-нче маддә нигезендә хөкем ителгән. Шуны ачып
У него идет 6 месяцев исправительных работ, а не тюремного заключения. За то, что распустил слухи, получил 3 рубля. Но не за это. Вот не за это совершенно. Все есть в открытом доступе, и все средства массовой информации друг на друга ссылаются, и пошло-поехало. Одно и то же. Из пустого в порожнее.
Татарстан президентының элекке сүзчесе, журналист Ирек Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддиқова булды.